je dëgjues të nderuar dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni ndër të tjera theksojmë. Vritet në vendin e punës një zyrtar i komunës së Prishtinës. Ligjvendësit kosovar kërkojnë bllokimin e ndërhyrjes së Beogradit në veri. Ministrat e financave të eurozonës diskutojnë për Greqinë. Rjeti Hakani mohon vrasjen e Rabanit. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një përmbledhje të ngjarjeve të fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Drejtorisë së Arsimit në komunën e Prishtinës, Remzi Salihu, është vrarë sot në mëngjes në vendin e tij të punës. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i komunës së Prishtinës, Muhamet Gashi. Sot në mëngjes është vrarë Remzi Salihu, drejtori i Drejtorisë së Arsimit në komunën e Prishtinës. Ai është vrarë në zyrën e tij. Policia është duke i bërë hetimet, deklaroi Gashi. Ndërkohë, zëdhënësi i policisë së Kosovës, Agron Borovci, konfirmoi vrasjen e një personi në komunën e Prishtinës në lagjën Arbëria, ndërsa theksoi se një person tjetër është arrestuar si i dyshuar për kryerjen e vrasjes. Motivet e vrasjes mbesin ende të paqarta. Situata e sigurisë në Mitrovicë vazhdon të mbetet e qetë, por me tensione për shkak të aktiviteteve kriminale të grupeve serbe dhe strukturave paralele në veri, vlerësojnë në takimin e së hënës Komiteti Lokal i Sigurisë, që mbahet në kuadrë të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunës së Mitrovicës. Kryetari i Komunës së Mitrovicës, Avni Kastrati, tha se përforcimi i barikadave nga serbët po bëhet me qëllim të shndrimit të veriut në temë politike. Këto janë barikada politike të cilat po krijojnë probleme për qytetarët, pa dallim të përkatësisë së tyre etnike, u shpreh ai. Kabineti grek miratoi të dielën mbrëmë një plan për të shkurtuar deri në fund të këtij viti numrin e punëtorëve në sektorin publik deri në 30.000. Përmes një deklarate për shtyp të qeverisë, bëhet e ditur se pjesë e agjendës së takimit të kabinetit ishte edhe çështja e draft buxhetit final për vitin 2012. Takimi pasoi bisedimet triditore në mes të zyrtarëve grek dhe përfaqësuesve të Komisionit Evropian, të Bankës Qendrore Evropiane dhe atyre të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ministrat e financave të 17 shteteve anëtare të eurozonës po takohen sot për të kërkuar një marrëveshje rreth lëshimit të një ndihme tjetër financiare për Greqinë. Takimi në Luksemburg vjen pas zotimit të qeverisë greke që deficiti i saj buxhetor të shkurtohet në vitin 2011 dhe vitin 2012, por se nuk do të jetë në përputhje me objektivat e Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Objektivat rreth deficitit ndërlidhen me një pakë ndihmëse e cila i nevojitet Greqisë për të shmangur bankrotimin. Njëri nga liderët kryesor të grupit militant Rjeti Hakani i tha BBC-s se nuk ka qenë përgjegjës për vrasjen e ish-presidentit afgan Burhanuddin Rabani. Në një intervistë publikuar sot, Siraj Hakani mohoi gjithashtu që grupi Hakani të ketë ndonjë lidhje me agjencinë pakistaneze të inteligjencës ISI. Rabani ishte vrarë më 27 shtator në shtëpinë e tij në Kabul nga sulmuesi që pretendonte se ka ardhur për të përcuar një mesazh nga talebanët. Dham lajmet të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Kaloi edhe një natë tjetër e qetë, por me tensione në veri të Kosovës, ku që nga 16 shtatori janë vendosur doganierët dhe policët në kufi, por po ashtu edhe barikadat që pengojnë qarkullimin në atë pjesë të vendit. Ligjvendësit kosovaru kërkojnë autoriteteve të sigurisë që të pamundësojnë ndërhyrjen e shtetit serb në veri dhe që gjëja të nërë. Dhe kërkoj falje, dhe që gjendja të normalizohet sa më parë. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Pa incidente, por me tensione, ka qenë edhe nata e mbrëmshme në pjesën veriore të Kosovës. Institucionet e sigurisë shfaqen të kënaqura ku nuk ka incidente madhore që rezikojnë sigurinë në këtë pjesë, megjithatë, gjendja mbetet pezull dhe ende nuk i është kthyer normalitetit. Barikadat e vendosura në pëthuaj 6 pika të ndryshme vetëm sa po përforcohen nga serbët, ndërka që doganjerët dhe policët kosovar vazhdojnë udhëtimin me helikopter në pika doganore 1-31 në pamundësi për të përdorur rrugët toksore. Zëdhënësi si policisë të Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tregon më shumë për gjendjen e sigurisë.
Po sesë kemi edhe njoftimet prej vetë organeve të KFOR-it dhe ULEF-it, ky plan do të vazhdojë. Prezenca e policëve dhe doganjerëve është bashkarisht me EULEX-in dhe KFOR-in në të dyja pikat. Rrugët janë të kalueshme ashtu sipas njoftimeve të KFOR-it, por janë të çarkullueshme për këmbësorë, për automjete dhe për mallra jo komerciale. Rrugët janë të hapura, ndërsa këtë çarkullim rregull të vështirësojnë normalisht barikadat tjera të cilat janë të vendosura nga grupet tjera.
Janë të paktën 3 autoritete që po merren aktualisht me siguri në pikat kufitare me Serbinë, Brnjakun dhe Jarinën. Kjo e fundit tashmë e djegur 2 herë nga serbët lokal. Por nuk dihet se kush po udhëheq procesin e kthimit të normalitetit në këtë pjesë ku kontrollin për 12 vjet me radh e kanë pasur strukturat paralele të financuara nga qeveria e Serbisë. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri Ahmed Isufi thotë se me veprimet e deritashme nuk është arritur që të zbatohet rendi dhe ligji në atë pjesë.
Tani atje çdo ditë do të veprojnë institucionet e Kosovës duke zbatuar planin e veprimit i cili është harmonizuar me KFOR-in dhe ULEF-in në mënyrë që të kemi një gjendje normale të funksionimit të jetës atje dhe po ashtu të bëjmë të gjitha veprimet që pamundsojnë ndërhyrjen e instrumenteve institucional të Serbisë, të cilët në vazhdimsi krijojnë krim të organizuar, kontraband, veprime të paligjshme.
Barikadat në përrrug në veri të Kosovës janë vendosur nga 25 koriku, kur qeveria ndërmori aksionin e parë në pika doganore. Këto barikada ushtuan dhe sforcuan edhe më shumë pas 16 shtatorit, kur KFOR-i dhe EULEX-i mbështetën planet e përbashkëta me autoritetet vendase për kontrollin në kufi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndrojmë temën e informacionit. Në Kosovë sot filloi viti i ri akademik, por cila është cilësia arsimit të lartë në institucionet private dhe ato publike? Njohësit e çështjeve të arsimit dhe autoritetet kompetente të kësaj fushe japin vlerësime të ndryshme. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Ekspert për çështjet e arsimit vlerësojnë se cilësia e arsimit në institucionet e larta, si në ato publike, po ashtu edhe në ato private, është shumë e ulët dhe kjo mbetet shqetësuese për shoqërinë dhe institucionet në përgjithësi. Eksperti për arsim Halim Hyseni vlerëson se cilësia e arsimit në Kosovë nuk garanton të ardhmet e sigurt për qytetarët. Ai thotë se në institucionet universitare mësimet të bën tërësisht në mënyrë teorike dhe asgjë praktike. Këto universitete, sipas tij, po krijojnë kuadro të cilat nuk janë të përgatitura për një tregë global. Kuadro këto që sipas tij nuk janë në gjendje të përballojnë sfidat eventuale. Sipas tij, në shumicën e rasteve diplomat e studentëve nuk garantojnë cilësinë e njohurive, shkatësive dhe shprehive të një studenti.
Studentët tanë dhe tritë tanë, pavarësisht ajo natyrë publike apo private, nuk përgatiten për të qenë në gjendje që të merren me sfidat tepër të rënda të kohës postmoderne dhe të shekullit 21.
Dërsa duke folur për cilësinë e arsimit në institucionet private të arsimit të lartë, Halim Hyseni thotë se ato janë tërësisht komerciale. Sipas tij, në këto institucione më vlefsh merr sigurimi i numrit të studentëve sesa sigurimi i cilësisë.
Në universitetet private është parimi i komercialitetit. Atje është gjendja e keqe sepse është lufta për të siguruar klientelë edhe atje nuk ka kriter. Kështu që në këtë aspekt nuk janë kriteret që duhet të jenë sepse duke luftuar për të siguruar kandidat, atje kriteri kalon edhe atje kush regjistrohet edhe kalon.
Në Kosovë ekziston Agjencia Kosovare për Akreditim e cila vlerëson cilësinë e arsimit të lartë në të gjitha institucionet publike dhe private në vend. Ferdije Zhushi, kryetare bordit e kësaj agjencie, thot për Radio Evropa e Lirë se cilësia e arsimit në Kosovë është përmirësuar dukshëm në krahasim me vitet e kaluara.
Unë konsideroj se ka përmirësime. Ato janë të ngadalshme dhe janë të vogla, megjithatë ka tendenca të ngritjes së cilësisë për shkak se institucionet po vetëdijsohen për nevojën për të ofruar studime cilësore për studentët.
Zhushi ndërkaq thot se të gjitha diplomat që lëshohen nga universiteti publik, por edhe nga kolegjet private, janë të vlefshme dhe nuk mund të kontestohen nga askush.
shkak se aty është nënshtru procesi të vlerësimit të cilësisë me pjesëmarrje të ekspertave ndërkombëtar, do thotë agjencia bën krahasime me standarde ndërkombëtare, jo në nivel lokal, po tenton që studimet që ofrohen në universitetin publik të krahasohen me studimet e ngjashme në vende tjera.
Universiteti i Prishtinës për këtë vit akademik ka regjistruar mbi 11,000 studentë të rinj në të gjitha njësitë e veta akademike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Komiteti i Kryqit të Kuq ndërkombëtar raporton për një krizë të përkeqësuar dhe të dëshpëruar në vendlindjen e presidentit të dëbuar të Libis, Muammer Gaddafi. Mijëra njerëz janë duke ikur nga sirte, kur forcat e Këshillit Kombëtar Transicional po përgatisin një ofensiv të fuqishme ndaj qytetit të rrethuar 70,000 banorësh. Një raport i Shërbimit Qendror të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë detaje për këtë temë. Sirte është njëri nga bastionet e fundit të luftëtarve besnik të Gaddafit, ndërsa tjetri është Bani Validi në juglindje të Tripolit. Sikurse Sirte, ashtu dhe Bani Validi janë rrethuar nga forcat anti-Gaddafi, ndërsa janë shkëputur të rësisht nga njëra tjetra. Forcat e qeverisë përkohshme të Libis, ato të Këshillit Kombëtar Transicional, thonë se janë duke planifikuar të sulmojnë pozicionet e luftëtarve të mbetur të Gaddafit në Sirte, të cilët kanë vendosur një rezistencë të ngurtë për javë të tëra. Mirë po një komandant i forcave anti-Gaddafi për pjesën lindore të Sirtes, tha se për shkak të numrit ende të madh të banorëve që kanë mbetur në këtë qytet, është ende herët të zbatohet një sulm i plot. Në mëngjesin e sotëm, gazetarët njoftuan për varganet e qindra njerëzve që po e braktisnin qytetin. Shumë nga ata thuhet se kishin vendosur gjërat e tyre mbi vetura. Disa nga banorët që po elçonin Sirten u than gazetarëve se po e shfrytëzonin armë pushimin e shkurtër për të ikur nga qyteti me që po thellohet kriza humanitare në këtë vend. Shumë nga ata than se u takojnë mbështetësve të Gaddafit dhe se nuk frikohen për ta shprehur këtë publikisht. Këshilli Kombëtar Transicional kishte vendosur një armë pushim 48 orësh për të mundësuar civilve që të ikin nga qyteti, por pauza e luftimeve u ndërpre të dielën. Disa njerëz thanë se nuk ka pasur fare armë pushim dhe se luftimet kanë vazhduar edhe përgjatë fundjavës. Një korrespondent i AFP-s i vendosur në bazën e Këshillit Kombëtar Transicional në Perëndim të Sirtes konfirmoi që luftimet të kanë vazhduar edhe gjatë dy ditëve të fundit. Në ndërkohë kanë humbur jetën shumë njerëz në Sirte për shkak të mungesës së materialeve sanitare në spitalin e qytetit. Zëdhënësi i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Dibe Fakër, e quajti të tmerrshme situatën në Sirte.
Allajna dawliya li salib al-ahmar tamakkanat wa akhiran al-bariha min dukhul madinat Sirt.
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq menaxhoi të depërtoi në Sirte përmes misuratas dhe vizitoi spitalin Ibn Sina për të vlerësuar gjendjen humanitare dhe vështirësitë në qytetin që është rreth për javë të tëra. Ekipi i Kryqit të Kuq kaloi shumë orë në Sirte dhe vlerësoi spitalin, i cili po funksionon nën kushte të vështira. Ka mungesë të mjekëve, instrumenteve mjekësore, cilindrave të oksigjenit dhe ka madje edhe mungesë të ujit. Spitali po i vuan këto mungesa, sikurse edhe mjekët, u shpreh ai. Një zëdhënëse tjetër e Kryqit të Kuq, Soade Mesudi, i tha një korrespondenti të Reutersit në Tripoli që diku 10,000 njerëz ta kenë braktisur Sirten ditëve të fundit.
They have been able to listen to the medical staff and discussing the needs.
Zyrtarët e Kryqit të Kuq kanë pasur mundësi sinti dëgjojnë rrëfimet e stafit mjekësor, nevojën për oksigjen dhe mjete të tjera, ndërsa kanë arritur të takojnë edhe me përfaqësues të shoqërisë civile në Sirte, të cilët kanë theksuar nevojën për ushqim, ujë dhe mjete higjienike. Kjo është fatkeqësisht gjëja vetme që kemi mundur të bëjmë, me që ekipi ynë po qëndronte në spital, pastaj spitali u zu nga të shtënat me armë zjarri dhe ne u dashëm t'i nxjerrim jashtë sa më parë punonjësi tan, theksoi ajo. Në ndërkohë, senatori amerikan John McCain i bëri të dielën thirrje Washingtonit që të dërgojë ndihmë mjekësore dhe të ndihmojë mira njerëzit e plagosur në Sirte të Libis. Parambylljes përsëri simptitujt kryesor. Vritet në vendin e punës një zyrtar i komunës së Prishtinës. Ligjvënësit kosovar kërkojnë bllokimin e ndërhyrjes së Beogradit në veri. Ministrat e financave të eurozonës diskutojnë për Greqinë. Rrjeti Hakani mohon vrasjen e Rabanit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për të mësuar informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të këndshme, miru dëgjofshim.